Nepopularno mišljenje. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Dobar dan, moje ime je Ivan Varnju, slušate 6. izdanje podcasta Nepopularno mišljenje. Emisiju možete podržati pretplatom na Patreonu, kao i uplatama na dinarski i PayPal račun, i to je jedini način na koji se finansira ovaj program. Linkovi su u opisu ove emisije. Našeg današnjeg sagovornika studenti i kolege znaju pre svega kao profesora sociologa i redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Šira javnost zna ga kao dugogodišnjeg kolumnistu dnevnog lista Danas. U obe sfere, naučnoj i novinarskoj, Aleksej Kišjuhas je dobitnik brojnih nagrada, a neposredan povod za naš razgovor je Kišjuhasova knjiga, zapravo zbirka kolumni, koju je pisao od pada nasvešnice u Novom Sadu. Teme njegovih kolumni su i osnova našeg razgovora, studentska pobuna, istorija i budućnost univerziteta i njegove autonomije. Da li protesti, koji traju više od godinu dana, mogu da se svrstaju u revoluciju u teorijskom smislu i nazirali se kraj ove društveno-političke krize? U narednih sat vremena također pričamo o popularizaciji nauke, posebno sociologije, kroz njegov rad u novinama i o tome kakva reforma obrazovnog sistema nam treba. Aleksej je govorio i o emocijama kao centralnom fenomenu njegovog naučnog rada, a tu je i sociološki i lični osvrt na Novi Sad i lokal patriotizam.
Nepopularno mišljenje.
Evo, ako pre svega ću slušalcima da se izvinim, ja ću se potruditi da ovaj razgovor bude maksimalno profesionalan, ali isto tako moram biti i iskren i reći da smo Aleksej i ja školski drugari, tako da će taj profesionalizam biti, biće izazovno voditi ovaj razgovor. Aleksej, pre svega, hvala puno što si došao, što govoriš za podcast Nepopularno mišljenje. Kako si, šta ima?
Evo, nije loše, jeste, da, izazov profesionalizma i neprofesionalizma jeste takav, ne samo da smo školski, nego smo bili najbolji školski u jednom dobrom periodu. Iste gimnazije, istog razreda, pa nije loše, borimo se, šta ti kažem.
Vidi, kad već pričamo o tom našem druženju u gimnaziji Svetozar Marković, ono čega se ja sećam jeste tvoj angažman kao novinara, kao kolumniste, vrlo rano si počeo, dakle ovo je negde tvoja karijera pre nego što si otišao na fakultet.
To je počelo, sada ovo je baš vraćanje nazad, Sonja, kako se Sonja prezivala, ne znam da li nas sluša ili ne, iz našeg razreda je bila u otvorenom klubu koji je finansirao naravno Soroš, i oni su imali neki projekat Mali ljudi iz radija, gde su srednjoškolci imali svoje radijske emisije i tako dalje. I meni je to iz nekog razloga bilo zanimljivo, ne toliko radio koliko nekakav angažman, neki đavo da se ono nešto promeni, govorimo o godine prevrata. I hteo da se uključim na određeni način, i onda je bilo da je u tom otvorenom klubu, kažem, finansirano od strane Fonda za otvoreno društvo, se pojavilo neka priča o tome da će određeni ljudi mogu da se organizuju da pišu za novine. Da ne budu mali ljudi iz radija, nego da budu mali ljudi iz novina.
A to mali ljudi iz radija, to bi ona 021?
Ja mislim da jeste. Da je onda njima 021 dao prostor da prave svoje radijske emisije srednjoškolcima, dakle. Na isti način je Nedeljnik Nezavisni, onda nekoliko stranica, dao nama koji smo hteli da budemo, da kažem, mali ljudi iz novina. E sad, ja sam kao formu odmah odabrao kolumnu, zato što sam bio pasionirani čitalac kolumni Petra Lukovića u našoj borbi, TV mreža, kako se to zvalo. Otac je naravno kupovao našu borbu vikendom. I čitao to, ja sam listao, razumevao, nešto da, nešto da, nešto ne, sad govorim o svojoj osnovnoj školi još dok je naše borbe bilo, i znao u tom momentu da je ono što ja hoću da radim u tim novinama kao srednjoškolac, da budem kolumnista odmah, jel? I ta prva kolumna se zapravo zvala Moj stav u pet kolona. I zašto stara petokolonaši izdajnici bili glavna neka sistema koje za NATO, NATO plaćenici i tome slično, i čak sam uspeo da izinsistiram da ta moja kolumna bude podeljena vizuelno u stvarno pet, ovaj, pet kolona. Mm-hmm. Nisam se vratio tome sad ima, znači tad sam imao, koliko sam mogao imati, 18, 19, 20 godina, Boga pitaj na što je to ličilo, da ti pravo kažem, ceo taj projekat je vodila Marija Gaicki i na neki način ona me je lansirala u nulti inicijalno lansiranje u posao kolumniste je bio s njene strane. Onda je projekat propao, skratit ću, e onda se pojavio Dnevni list Vojvodina.
Da li se ne sjećam toga, ja se sjećam tog fonta, bila je zelenom bojom.
Tako je.
I ovaj, to, jesu to bilo dnevne ili nedeljne novine?
Dnevne
novine.
Svaki dan izlazili.
Svaki dan i onaj kao onaj stari old school papir.
Tako je.
Kao dnevnik, ali samo za autonomaše.
Tako je, i, a paralelno sa tim se onda pojavio Građanski list. U jednom momentu smo imali tri dnevna ovaj, lista u Novom Sadu, da, to govorimo o vremenu pre ozbiljnog interneta, pre, mislim, evo, pre smartfona i čuda. Dakle, novine su se i dalje čitale. Puno više i puno ozbiljnije. Mi smo otišli prvo da kupimo majicu. Te su majice bile sjajne, zelene, sa ono sa belim slovima, onako iz Vojvodina i neki ludi grb, ne znam da li je to bio taj zvanični ili su nešto oni nacrtali. Tada je bilo cool biti autonomaš. Eto, dogodilo se da je, čini mi se, i danas. I
Vučić je vratio činjenicu da biti autonomaš je cool.
Tako je, vratilo se 90. vratilo se autonomaštvo.
Upravo
tako
to.
Da, tako je, ide u tom smislu, u tom pravcu. I nakon kupovine te majice, ja sam bio, pa ja bi možda nešto malo tu i pisao, imam neko iskustvo. I on je to prihvatio, rekao, važi, napiši tekst, i ja sam onda jednom nedeljno imao kolumnu u Vojvodini koja se zvala Odupiranje ludilu, dakle tako.
A to je stih pesme Party Breakers.
To je stih, pa tako je, iz, podsjeti me.
Socijala, ilegala, je li to to? Ne, to je Ledeno doba.
Ledeno doba,
sjajno. Da.
Ovaj, dakle, to me inspirisalo na naziv kolumne, koji je, sad mi je malo ono, seljački, ali ajde. I tada sam bio mlad. I da rekapituliram, ovaj ulazak u kolumnistiku, nakon što je Vojvodina je također ubrzo ugašena, taj dnevni list, Građanski list je bio, se pojavio kao ozbiljna konkurencija i tamo je stasala dobra generacija novosadskih novinara, čini mi se. Mihael Ramač onda kao redovni kolumnista Danasa, iz Novog Sada, postaje glavni odgovorni urednik Danasa, on prestaje da piše svoju kolumnu četvrtkom, mene zove na ono razgovor u, kako se zvalo, u Bistro, tamo u ulici Modene, ništa, popili nekoliko piva i on je rekao, da li bi voleo da ti zameniš mene na ovom mestu, kako je rekao, ceo Beograd će se pitati ko je ovaj omladinac. Ja sam i tada bio na studijama, dakle još uvijek sam student, i dobio sam jednu redovnu kolumnu u Danasu, to je verovatno je ono, kako se kaže, podiglo neke nove obrve, raised some eyebrows unutar Danasa, ali izgura smo to, valjda sam se pokazao, ok, posle sam avanzovao u Vikend izdanje i sada to traje već, druže moj, u martu će biti punih 20 godina.
Da, pročitao sam tu negdje informaciju. Mart 2026. Tako će je. Biti 20 godina kako si kolumnista Danas.
Tako je. I svake proklete nedelje, dva su bila izuzetka kada kolumna nije izašla. Jedno je kada se majka razbolela, otišla gore u Kamenicu sa upalom pluća, nije fizički nisam mogao da hendlam ono, da još sedem i napišem, i drugi je bio kad mi umro otac. Tako da osim ono te dve situacije, svake nedelje izašla kolumna za uskoro u martu 20 godina.
Ne ponestaje inspiracije ili imaš ono kao napišeš par nekih pa imaš unapred?
Uvek bude ideja unapred.
to u medijima kažu sporovozne teme.
Tako je. Dakle, imam folder gde su ono početci neki drugi kolumni, onda kada je frka sa inspiracijom, dovatim tu nešto koje sam nešto napisao ranije. Da ne bih propustio, kada odemo na letovanje, napišem 3-4 unapred na neku generičku temu i pošaljem sve tri, da onda mogu da se i opustim na letovanju. Nezgodno je to posao, zahteva dosta, moje kolumne su čak i obimne majkom, to 8000 karaktera ili koliko već, ja već više 20 godina, već više ne znam kako bi živeo bez toga, ja. Tako da deo je mog života, identiteta, postalo vremeno, pa i rutine, tako je. I, da, i razmišljamo to, ja konstantno razmišljam o tome šta ću sad pisati, mislim. Ja,
da, da, da. I ono kao što je interesantno za te tvoje kolumne jeste veze sa, sa naukom, dakle kolumne su uvijek imale i neki dnevno-politički karakter, čak i pop kulturni, to si imao na početcima i sad si ovaj, zadržao, ali uvijek je to imalo i neku dimenziju da tu kolumnu piše sociolog. Kad si upisao studije i kad si već bio tu negdje nekad prva, druga, treća godina studije, si već bio znao da ili želeo da će tvoja karijera biti ono kao na faksu akademska ili si razmišljao u nekom drugom smjeru?
Pa jesam, dakle da. Bez ovaj, okolišanja namjera je bila, ne sad u smislu nekog vrlo direktnog plana i programa i tako dalje, ali da, da si me pitao ovaj, šta bi želeo da budem kad porastem na fakultetu, to jeste da ostanem na tom fakultetu kao predavač, asistent, kasnije profesor, jel? I onda u tom pravcu sam i reklamirao, ne zašto su te stvari povezane, jel? Nego je meni onda bilo zanimljivo da sve ono što saznajem u domenu, ne znam, nauke, sociologije, kao takve drugih nauka, antropologije, ovoga, onoga, da probam da to, dakle, traži čovjek ovaj, format te kolumne, jel? Traži šta da, mm-hmm. šta da bude neki njegov edge, neki njegov... Da li to može da bude stil, da li to može da bude, ne znam, ali nikad nisam htio da...
Nešto po čemu će te izdvaja.
Karakteristično, razvoja. Tako je. I onda je moje bilo, i to sam baš sa Ramačem urednikom pričao dosta, rekavši mu, ok, da li će ovo, dakle, ubacivanje određenih naučnih koncepata u kolumnu biti nešto što, što je dosadno, što je suvoparno, da se razumemo, jel? Nije previše razigrano. Gde mi je on odgovorio, rekao, nikad ne može da bude previše nauke u Srbiji, ove, tako da samo, samo napred, jel? I jeste, ja zaista pokušavam da, da ono što je čisti stav nekako uokvirim u neku društvenu nauku, tačno.
Da, na neki način ovaj, si i pionir popularne sociologije, jer o popularnoj psihologiji to onako govorimo već decenijama unazad i svi čitaju te neke jeftine ovaj, knjige koje su iz domena
life coaching,
life coaching i tako dalje, govorimo o toj nekoj popularnoj psihologiji, rijetko kad govorimo o popularnoj sociologiji. A jedna od kolumna koju si davno još napisao i koja je meni bila onako ovaj, interesantna, ticala se toga, a to se nekako provlači kroz tvoje neke novije tekstove, ticala se toga ovaj, zašto su društvene nauke još uvek važne i kada bih ti postavio to pitanje ili kada bi bio u situaciji ovaj, da, da nekome to predočiš, objasniš nekom budućem normalnom, naravno, ministru prosvete, recimo ako dočekamo taj dan, da imamo i nekog normalnog za ministra prosvete, pošto su sada bili stvarno sve lik do lika, šta bi ti rekao tom nekom budućem ovaj, donosiocu odluka, zašto su društvene nauke još bitne?
Odlično, odlično pitanje. Ja imam jednu vrstu life coach motivacionog govora pred studentima brucošima koji upišu sociologiju sa namjerom da ih, kada ih prosto pozdravljam prvi put na mom predmetu, pomenem tu činjenicu da, da malo, pardon, da malo sociologa ima ulice u Novom Sadu. Jel da, jedini za kog ja znam je Masarik. Masarik je bio akademski sociolog, Masarikova je tu pored nas, da, ali naravno nije dobio kao sociolog, nego kao političar, prvi predsjednik Čehoslovačke, tako dalje. Ali je radio kao sociolog, objavljivao i tako dalje. Čemu, dakle, društvene nauke? Pitanje je veliko i jeste, mi imamo dva neka, kako da kažem, stereotipa o društvenim naukama, da su ne naročito lukrativne, jel? Da. Da, i drugi, da su isuviše, da su nedovoljno naučne, da su nekako apstraktne, da je to tako pričam ti priču, i tako dalje. I sa ta dva stereotipa se valja izboriti, ali zašto društvene nauke, za šta one mogu da nam ponude u sada to tehnologijom premreženom svetu? I, ja to volim da predstavim tom alegorijom koju je američki pisac David Foster Wallace, tako nekako, nemam pojma, predstavio priču, idu dve ribice ovaj, kroz more, plutaju, odnosno plivaju, šta rade po moru, i dolazi treća i pita ih, ćao momci, kakva je voda? I ode dalje. Mm. I ove dve ribice nastave da plivaju, i jedna onda progovara, izvini, a šta je to voda? I suština je u tome da one ne znaju da zapravo plivaju u nekoj vodi. Na isti način mi smo te ribice. Mi ne znamo da plivamo nekim, da smo premreženi nekom vodom svuda oko nas, jel, koju zapravo čini društvo. Društvo je neuhvatljivo. Ti ne možeš, ti sad da kažeš, aj pokaži mi društvo, ti možda pokažeš, ili pokaži mi religiju, možda pokažeš na katedralu u Novom Sadu, jel, ali ovaj, to je opet jedna konkretna katedrala. Pokaži mi, ili kad govorimo ovaj, zbog čega je, ne znam, neko postao kriminalac, pa društvo je krivo, društvo, ali čekaj, koje je društvo? Ovo neposredno njegovo društvo u užem smislu, njegova ekipa, kriminalac, njegovi drugari, a često se govori o društvu u jednom tom širem makrodruštvenom kontekstu. Ali kako nešto tako neuhvatljivo, dakle, pokažite mi to društvo, gde ga vidimo, u čemu ga vidimo, ja ga doživljavam kao tu vodu koja je svuda oko nas. Jel? I onda upisivanjem društvenih nauka, antropologije, istorije, sociologije, sad psihologija tu specifično, ali naravno i psihologije, socijalne psihologije pre svega, mi se osvešćujemo polako o toj vodi u kojoj plivamo. Jel? I onda ti vidiš da, na primjer, ukoliko si dobro obrazovan iz sociologije ili ostalih društvenih nauka i to kapiraš, ti vidiš da sve ovo što ti radiš ujutru, ne znam šta si uradio, jel, što uzimaš zdravo za gotovo, kažem, ustao, ne znam, umio se, oprao zube, otišao u WC, obukao se, da su sve to stvari te vode, odnosno tog društva i istorije na kraju krajeva. Nisi imao tekuću toplu vodu do pre ne znam koliko godina, jel, decenija. I u našem slučaju, jel, neko takvu vodu nema ni danas. I praksa pranja zuba je verovatno izlupam 19. veka takvog, jel, kada se pojavljuje. Dakle, sve te najbanalnije stvari, zašto sam se obukao kako sam se obukao, zašto sad i ti i ja imamo džins, jel, naprimjer na nogama, a nemamo. Dakle, sve te stvari koje, kažem, uzimamo zdravo za gotovo, njih sociologija može i društvene nauke mogu da ih objasne. I ja mislim da je to dosta osvešćujuće i dosta jedna naša prednost u odnosu na ljude koji znaju nešto drugo, koji znaju da ovaj, programiraju neku igricu, jel, ili kako već, koji znaju, koji pojma nemam, znaju da poprave auto, jel, mi znamo ove možda malo ne toliko opipljive stvari, ali mi se čini i to je onda možda moj odgovor na to šta uraditi, kako ih učiniti popularnijim, jel, dakle, kako objasniti nekom mladom čovjeku da je to važno, a ne samo da bi otkrio da ti nisi jedan ono kliker koji je u grupi klikera, jel, nego da među vama postoje neke društvene veze, društveni odnosi, da je neko bogatiji, neko siromašniji u tome, da je neko moćniji iz nekog razloga, neko manje moćan, da ti u grupi od troje ljudi, samo troje ljudi, već imaš jednu drugačiju dinamiku nego kada je dvoje. Jer, a saznanje društvenih nauka u ovom smislu je itekako bilo važno primijeniti, na primjer, i na epidemiologiju, širenje SARS-CoV-a i tako dalje. Morate da znate nešto u svakoj pojedinačnoj državi i kulturi, gde se ljudi tačno okupljaju, kako se okupljaju, kakve su mreže, gde su čvorovi, zato gde se zapravo najviše taj virus širi. Dakle, to su praktične primjene saznanja iz društvenih nauka koje su bile vrlo očigledne tokom COVID-a. Kako izreklamirati bolje? Ja mislim da mi tu imamo jednu pogrešku u našem obrazovnom sistemu, prema kojem mi do sociologije dođemo u četvrtoj godini srednje škole zajedno.
Tako je.
Prvi put. Dakle, ti imaš poznavanje prirode i društva, prve tri godine, ono kad si klinac, razdvoji se, pazi, na poznavanje prirode i poznavanje društva u četvrtom razredu.
Ne znam da li još uvijek.
Naravno, sad je to neki svet oko nas ili tako nešto.
Da.
Ali i to je, i taj svet oko nas i to poznavanje društva, je, ja sećam, je više bio neka istorija, ali dobro, okej. Okay. I onda dolazi peti osnovne i ti nemaš do četvrtog gimnazije, 8 godina, jel, viši razredi osnovne škole i više, nemaš ni jednu društvenu nauku osim istorije. Ja mislim da bi situacija, dakle da je do te mere banalno, da bi situacija po društvene nauke bila mnogo bolja da postoji nešto, ne nešto, nego da postoji predmet od petog osnovne koji ne mora se zove sociologija. U Švedskoj imaju, slučajno sam se raspitao, predmet koji se zove društvo. I u tom sada predmetu ti imaš ekonomiju, ove se pojavi sa svojim BDP-ovima i nekim, nemaš, treba ti neko elementarno znanje iz ekonomije da ne mogu te vuku za nos.
Da.
I u nekim nižim razredima, jel, treba je elementarno znanje iz onoga što bi pripadalo antropologiji, neka druga kultura, neke na te stvari i sociologije. Mene niko ne može da ubedi ako možeš u petom osnovne da učiš ono, to je navodno najteža lekcija, strukturu ćelije, pa ono mitohondrije, ne znam, organele, ovakve, onakve, pa sve to buba na pamet, odmah u petom iz biologije. Niko ne može da me ubedi da ne možeš da objasniš deci u petom razredu, ne znam šta je selo, šta je grad, šta je, što su teme, šta je porodica, kakve su porodice bile kroz istoriju, kakve su, pojma ne, nije to neki rocket science koji, za koji ti moraš da ozreliš do 19. godine, da ti onda fljas grun, taj udžbenik iz sociologije ovaj, pred nos, i šta ti onda bude? Prvo već si maturant, to je u našem društvu, ovaj, gledaš već šta ćeš da upišeš, već imaš neke, neke ideje, onda se pojavi ta sociologija ovaj, koja je kakva? Dosadna, suvoparna, bubanje na pamet, tako dalje. Sad zamisli da, na primjer, nisi imao biologiju u petom razredu, ni u petom, ni u šestom, ni u sedmom, ni u osmom, ni u prvom, ni u drugom, ni u trećem u gimnaziji, i u četvrtom razredu ti dođe fljas udžbenik iz biologije.
Da, dobra ti je analogija, da.
I sad tu su odjednom neke ćelije, nešto, ti tu nabubaš na pamet, nemaš pojma čovječe. A kada te grade od petog osnovne na jednom nižem nivou, jel, pa onda sve uvećavaju. Dakle, društvene nauke su u tom kontekstu zanemarene i onda mi ne bi imali problem da objašnjavamo ljudima zašto su one važne. Jer bi valjda neko shvatio da neko se bavi prirodom, neko se bavi društvom. Treba nam, ja sam to nazvao u jednom tekstu, društvena pismenost. Puno se priča o digitalnoj pismenosti, medijskoj pismenosti. Ja mislim da nam je potrebna pismenost iz nekih elementarnih društvenih činjenica, šta je politike na kraju krajeva, svi se bavimo time, jel? I ekonomije, pa i onda onoga što bazično pripada sociologiji i antropologiji.
Ti si kao negde centralnu temu tvog naučnog rada, da tako da kažem, odnosno tvog doktorata, izabrao jedan pojam koji meni kao laiku nikako ne zvuči sociološki. Dakle, ti meni kada kažeš emocije, meni kao laiku je prva asocijacija, recimo ako bih morao da povežem s nekom naukom, rekao bih psihologija.
Naravno.
Međutim, evo u jednom intervju koji si u maju mesecu dao, rekao si nemate emocije bez društva, ali nemate ni društvo bez ljudskih emocija. Kako bi objasnio šta su to emocije u nekom sociološkom smislu?
Prvo, dobro sam rekao u tom intervju, dopada
ne znam šta sam kazao, ali dobro,
ali dobro sam kazao. Da. Drugo, moje interesovanje za emocije, ja se zapravo bavim sociološkom teorijom ili teorijskom sociologijom. Ali je moja namera bila da vidim kako učiniti sociološku teoriju boljom, naučnijom, da može da objasni, stvarno da objasni neke stvari. I shvatio da iz sociološke teorije zapravo nedostaju emocije, da su nam ih na neki način ukrali psiholozi. Jel? Kada sam branio, kada je referat o mojoj tezi, doktorskoj tezi, išao na, ne znam, ta veća univerzitetska i tako dalje, ironično, Kosta Josifidis, ekonomista, je rekao, ček, pa ovdje je neka, ovdje su neke emocije, on u komisiji mora da ima i psihologa. I u komisiji mi je bio super psiholog, Vladimir Mihić, kolega, sjajan, jel, i tako dalje. Pa ja mislim da je sociologija oslabljena time, dakle, mene ne zanimaju toliko emocije kao takve, koliko me zanima sociologija, dakle, inkorporiranje emocija u ono što mi radimo u sociologiji. Dakle, da smo i mi olako prepustili tu temu našim kolegama psiholozima. I, mislim, uzimamo bilo koji fenomen, uzimamo neki društveni pokret, uzimamo demonstracije koje se sada dešavaju.
Da.
Šta je, kako da kažem, glavni motivator za to? Pa dobar osjećaj koji će kod vas stvoriti ili neće stvoriti određena svirka, fudbalska utakmica ili demonstracije.
Znači, ono, kad imamo, evo imali smo ulaske studenata, dolazak studenata u Novi Sad, dan pre 1. novembra,
šta je
na Mostu slobode.
Pazi, emocije su, evo, ključne reči za gotovo svaki aspekt studentske pobune. Tuga, naravno, zelo, žalo, žaljenje zbog ovaj, žrtvi, saosećanje, empatija sa svim ovim, ekstaza, povodom ulaska, sreća, neverovatna, kao si rekao, ono, povodom ulaska tih ljudi ovamo, i naravno gnev prema bes, prema vlasti, prema svemu. Dakle, ti ne možeš ozbiljno da analiziraš šta se dešava sa studentskim protestom bez da uzmeš emocije u obzir, jel? Ali se one i dalje percipiraju ne samo kao nešto psihološko, nego kao nešto neuhvatljivo,
metafizičko,
metafizičko tako je. Znaš, ne može se tu najčešće ljubav, pa ljubav nije, ne može da bude predmet nauke, ona je isuviše, kažem, neuhvatljiva, tako romantična i to, međutim, ništa toga nije tačno. Životinje imaju emocije, mislim, male bebe imaju emocije, pre uticaja socijalizacije i tako dalje. Dakle, one su prirodna činjenica koju onda društvo, jer imamo i složene društvene emocije, stid, ponos, tu si već stidiš se zbog neke društvene situacije, jel, a ne zbog nije strah kao neka elementan, ili ti možeš i da proizvedeš u društvenom smislu strah od migranata, terorista, ne znam,
stranih plaćenika,
tako, blokadera, i tako dalje. Dakle, ta igra između politike i emocija, između društva i emocija je veoma važno.
Pa čak je, izvini što te prekidam, čak i u, sad ispravi me ako sam pogrešnu analogiju pronašao, čak i u ovom ekonomskom kontekstu igre oko Nisa.
Naravno.
I tu su, naravno. I tu ima gomila emocija. Kao, da li će Rusi da kupe,
tako
da li će Amerikanci, Mađari, Arapi, kome će pripasti Nis?
Da li nas je neko izdao, pa se mi osjećamo zbog toga odbačeno. Dakle, osjećamo se, je li izdano ili ozlojeđeno ili kako već. Dakle, to su sve ljudske emocije sa kojima, koje ulaze u jednačinu, ali do te mere podrazumevamo da to nije normalno. I onda osnovna moja teza je bila, u tom smislu je bila akademska, jel, ali da pokažem da ukoliko sociološka teorija hoće da postane bolja, da mora da ubaci emocije u svoju analizu i eto, nadam se da sam to pokazao.
Mm-hmm. Bavio si se emocijama, pisao si o gradu, na to ćemo se isto nekako osvrnuti jer je to negdje i nešto što mene interesuje u kontekstu Novog Sada, ali ajde ipak da popričamo o nečemu što je neposredan povod za naš razgovor, kao da nam povod i treba. Ne treba nam, i to je ova knjiga koja stoji ispred mene, a pošto je ovo radio, ja ću sada da vam pročitam naziv te knjige, a to je Univerzitet u pobuni, Aleksi Kišukas. Knjiga je sam izdat, ali ne sam izdat B92, izdavačka kuća koja je nekad postojala, nego sam izdat u punk rock smislu. Dakle, do it yourself, ti i tvoje kolege sa katedre ste ovo zapravo sami skockali. Pa evo, ako možeš za početak samo slušalcima i slušateljkama da približiš šta mogu da pronađu u ovoj knjizi.
Sjajno, hvala na tome, hvala i na jednoj vrsti reklame. U pitanju je zapravo moja prva zbirka kolumni nakon tih skoro 20 godina pisanja za Danas, koju sam baš uradio u tom do-it-yourself maniru, što ne znači da izgleda kao neki fanzin, izgleda profesionalno, čini mi se i lepo dizajnirano. I kolege i prijatelji i štampari su mi pomogli.
Ovo je prvi sociološki fanzin u istoriji.
Da, vidiš, kolumnističko-sociološki fanzin, tako je. I ima jedno 300 strana i uključuje oko 50 kolumni, pa shvatio sam da znaš kako, ima kolumnista koji kako se nakupi određen broj tekstova, oni to odmah štampaju kao knjigu, tako. Ali mene to nikad nije privlačilo, a bio sam malo i len da ih poslažem, trebala mi je ipak neka tema, trebalo mi je neki spin, nešto da veže te stvari jedno za drugo, jer ako bi išlo samo tako hronološki, ovo, iako sam i to mogao da izvedem i da naprosto ostane kao neka vrsta svedočanstva, ako nikom drugom, meni i tih nešto fanova koje znam da imam, jer se i meni javljaju i pišu mailove i tako dalje, tako dalje. Htio sam da kažem da sam po prvi put, kako su krenuli studentski protesti, bio toliko, kao i svi mi, fasciniran tom temom, da sam shvatio da godinu dana pišem manje više
to
isti
si rekao
tekst,
u uvodu, kao da pišeš jednu priču, jednu knjigu, kako već.
I shvativši da onda mogu da malo istumbam, konceptualno organizujem, da ubacim u njih neke moje ranije kolumne na temu obrazovanja, kritičkog mišljenja, univerziteta, pobune, revolucija i tako dalje, naslov knjige jeste Univerzitet u pobuni, i da može da funkcioniše kao zasebna knjiga, i ja se nadam da sam u tome uspeo. A pošto je sam izdat, prodavaću je svojim na društvenim mrežama, ljudima koji me poznaju, koji me čitaju i tako dalje, u stvarno jednom malo punk do it yourself maniru.
Ostavit ćemo naravno u opisu ovog videa na YouTube i na svim mestima da se podcast bude emitovao, tako kažem, i neki link naravno, kako mogu da ovaj, naruče ovu knjigu.
Bilo bi sjajno.
Između ostalog si ovaj, pisao o, o istoriji univerziteta, bavio si se činjenicom kako je donošen Šešeljev zakon o univerzitetu, kako je se Vučić bavio informisanjem, imamo Vučićev zakon o informisanju. Interesuje me, šta misliš, zašto su se radikali toliko fokusirali na te dve mete. Mm-hmm. Šešelj na univerzitet, mm-hmm, a Vučić na medije.
Kada bih ja psihologizirao, rekao bih da su kompleksaši. Ovaj, mm-hmm. Šešelj nikada nije normalnim putevima ovaj, mogao da dođe na univerzitet kao profesor, jel? Pa je onda sam sebe ubacio...
U vreme Antića.
Tako je, u vreme Antića, a isterao one koji su drugi, a ovaj, Vučić je, kao što znamo, neuspešni novinar. Naravno, ne treba samo psihologizirati, njihova tehnologija vladanja je takva da ne mogu da dozvole nikakve kritičke misli, ovaj, a dve ključne sfere u kojima se pojavljuju te kritičke misli jesu novinarstvo, slobodno nezavisno novinarstvo, kako god da ga nazovemo, i univerzitet, jel, gde koji jeste jedna tvrđava znanja iz kojeg, upravo da vratimo na našu priču, društveni naučnici se onda bave i našom društveno-političkom zbiljom i govore kritički, govore objektivno, ali što je uvek jedino kritički moguće kada je reč o vlasti i svemu tome. Tako da ovaj, verovatno ima i nekih potpuno bizarno ličnih momenata, ali je to strukturna jedna stvar. Dakle, ne možete dozvoliti bilo kakav, što kažu u Englezi, dissent, bilo kakvu i otpore, ne znam, pobune ili promena na, na, na bilo koji način.
Vučićev režim je doneo uredbu, mm-hmm, o univerzitetu. Kako je ona uticala na tvoj rad i rad tvojih kolega na fakultetu?
Uticala.
Ako možeš da približiš evo slušalcima i slušateljkama šta zapravo znači ta uredba za vas akademskom svetu.
Ta uredba je značila da mi ne dobijemo platu 4 mjeseca, jel? I ovaj, ja sad ne znam da li je ta uredba i dalje na snazi, ona je svakako, da, ali smo onda počeli da dobijamo, jel, plate. Mm-hmm. Dakle, to je najbolji primjer samovolje, jel, najbolji, ima ih još, ali prilično dobar primjer samovolje, gde se Vučić pojavio na nekom mediju, na Pinku i tako dalje, rekao, ok, vi ne radite zato što ovaj, se nastava ne održava, zato što su, mm-hmm, fakulteti blokirani, e pa nećete dobiti platu. Mm-hmm. Ovaj, to je on izjavio i sutra su onda, preko sutra su smišljeni pravni mehanizmi, pravni, nepravni, jel, odnosno legalni, ali nelegitimni mehanizmi putem kojih bi se naše plate smanjile. I ta uredba je jednostavno udeo, pošto je udeo onoga zašto, to je opet jel, taj čuveni stereotip da profesori drže jako malo časova, jel, da imaš, držiš ti 4 časa nedeljno ovaj, i ostatak vremena čačkaš nos, o, šetaš se po keju, ne znam, igraš šah sa penzionerima i tako dalje.
Ako se sećaš, postoji jedan stereotip vezan za prosvetne radnike.
I tek to, 3
mjeseca. To je on kao, 3 mjeseca ne radi ništa, što
tako,
nema veze sa istinom.
Sa istinom. Ovaj, dakle, to, iako je nekada bilo, to je stvarno davno prošlo vreme, mi 50% svog vremena trošimo na nauku, jel, i to moramo da uradimo, ovaj, i 50% toga je nastava. I onda deluje da su naše norme, nastavne norme, izuzetno male u poređenju sa osnovnom i srednjom školom koji se, mm-hmm, naukom ne bave. Univerziteti su definisani kao i obrazovne i naučne institucije i mi se akreditujemo ne samo kao obrazovne, nego i kao naučne institucije. Uvijek se priča da li smo dobili akreditaciju za obrazovanje, jer to su studenti, to ljude interesuje, jel akreditovan faks za obrazovanje ili nije, ali njega akredituješ čak i za naučni rad.
Jasne.
Kao naučnu instituciju, jel, mm-hmm, pa to onda neke druge rezultate šalješ onima revizorima, da kažem, koji te akredituju. No, da vratim nazad. I oni su provalili dobro, odjednom odnos između nauke i nastave će da bude 1:8 ili koliko, dakle dramatično smanjujući nastavu, a ups, nastave nema. Dakle, smislili jedno lukavstvo uma da nam ukinu plate. I uticalo je, ne mogu da govorim, ovaj, moja supruga je također univerzitetska profesorka i nas dvoje smo ostali bez plate, ne znajući jel, koliko sa, dajde da ne budem patetičan, ali da, dvoje male dece, jel? I taman to ono što je zanimljivo, jel, od toliko priče da profesori u univerzitetu imaju, ne znam, goleme plate, da se to, da se to, ne znam kakve hiljade evra i tako dalje, tačno se vidi da je, da su, da je krunjenje podrške studentima od strane profesora najvećeg broja profesora, bilo onda kada su zalihe ušteđevine bile potrošene, a to je eto jedno 2-3 mjeseca. Dakle,
to je bila ideja režima.
To je bila ideja režima. Isti princip je bio primijenjen i na osnovne, na srednje škole, čini mi se, koje su bile u blokadi, samo mi je bliži jer sam i možda na neki način, ne znam, drastičniji, gdje ćete vi zaista nekih, ne znam, 20-30 hiljada ljudi koji su, ne želim da zvučim, ne znam, sujetno, ali opet neki doktori nauka, neki profesori univerziteta redovni, ovako, da ostavite bez plate. To čak nije ni odjeknulo toliko u javnosti. I onda se na taj način su se bušile blokade, gdje su odjednom neki profesori počeli da imaju razumevanja za to da se blokade ipak okončaju. Ne bi oni to sebi priznali zato da bi se njima vratila plata, nego razlozi su bili uvek akademski drugačiji, ne znam, pronalazili su se najrazličitiji razlozi, da li je momentum prošao, da li da probamo drugim metodama, ali ni o čemu, o tome se nije razgovaralo dok su plate stizale. Jel? Mm-hmm. Onog momenta kada su, ne onog momenta, izdržali smo neko vreme, bio je tu i sjajan taj solidarni pokret. IT-evci su davali neke pare, kažu da je čak i onaj Kavčić davao neke pare, nisam siguran, dakle da bi se podržala akademska zajednica, ali je osjećanje među nama je zaista bilo da ne znamo koliko dugo će to da potraje, a ušteđevine su, kako da kažem, letele, dakle, kad vam ne stigne ništa, morate se nekako organizovati. A uzgred akademskih parova, jer se jedini slučaj ima užasno puno, jer se upoznaju na fakultetu, naravno, i zajedno rade, i kolege su ponekad na istim, ponekad na različitim katedrama, tako da su čitave porodice ostajale bez primanja dosta dugo vremena. Eto, to je bio.
Da, ali ono što se desilo kao baš ekstremna reakcija, ta okupacija Filozofskog fakulteta od strane policije,
tako je,
koji je pozvao dekan, ti zapravo jedno od ovih svojih kolumni u kojoj pišeš o univerzitetu, završavaš kolumnu sa konstatacijom da je zapravo univerzitet kao institucija stariji i od države Srbije i bitniji u istorijskom kontekstu, i pišeš između ostalog i o autonomiji univerziteta. Kako komentarišeš ta dešavanja na Filozofskom fakultetu, tu činjenicu da je pogažena autonomija univerziteta, i zašto misliš da je uopšte autonomija univerziteta značajna, ne samo za vas kao radnike u akademskoj zajednici, već za jedno društvo, u ovom konkretnom slučaju srpsko društvo? Ako se ne varam, Vučić je dosta tih stvari prepisivao od Orbana, koji je ugasio univerzitet.
Uspešno ugasio dosta.
Da. Kako gledaš na to?
Pazi, sa finansiranjem nešto slično se sada dešava u Americi, gdje Trump pokušava da najveće velike univerzitete, Harvard, Kolumbiju, koji su po definiciji protiv tako konzervativne nacionalističke paradigme, govore protiv nje, kušava da ugase određene programe i tako dalje. Ne znam, onaj idiot Bolsonaro koji će sad da guli robiju, je odmah ugasio sve od departmane, kada je došao na vlast, ugasio departmane za filozofiju i sociologiju.
Vraćamo se na priču zašto su društvene nauke bitne.
Nauke, tako je, da, uvidevši kao subverzivne delatnosti. Nego tvoje pitanje je bilo, ono što činjenica jeste da je univerzitet, da je najveća tradicija univerziteta, kada posmatramo kada je nastao, a nastaje u srednjem veku, dakle, nije istina da je srednji vek bio samo mračno doba u kom se apsolutno ništa nije dešavalo. Jedna od centralnih, temeljnih, ali ja bih dodao i najvažnijih institucija srednjeg veka upravo je univerzitet. On je nastao kao zaštita zajednice profesora i studenata od spoljnih uticaja, i to pre svega od uticaja lokalnih vlasti. I univerziteti su se vezali direktno za papu, oni su bili, dakle, tu se teologija je bila ključna, govorimo o srednjem veku. Teologija je bila jako važna, školovalo se za buduće sveštenike i tome slično, ali je to značilo da vam lokalni gazda u Parizu, u Bolonji, u Oksfordu ne može ništa. Zato što dolaze određene grupacije ljudi, migranata, evropskih, panevropskih migranata, dođu ljudi iz, otkud znam, sadašnje Češke u Italiju, u Bolonju da studiraju pravo ili teologiju, dođu Italijani, odu gore u Francusku, na Sorbonu da studiraju, gde su postojali zakoni prema kojima ukoliko neko od tih migranata, tadašnjih migranata, jel, drugih nacija, počine neko krivično delo, da se kažnjava čitava zajednica. Dakle, oni su prema tome odstupili u tim prvim početcima. Zašto su počeli da briju ove ćele tamo na, u Latinskoj četvrti? Mm-hmm. Kao, to je bio znak raspoznavanja da njima, dakle kao monasi, jel, da njima kao ljudima sa univerziteta lokalne vlasti ne mogu ništa. Dakle, oni su tada imali autonomiju u odnosu na gradove u kojima su živjeli, jer srednji vek bio mahom, nisu postale velike centralizovane države, dakle, taj odnos je bio prema lokalnoj vlasti. Za državu koja se toliko kune u tradiciju i tradicionalizam, jel, se cipelari jedna institucija koja je od istinski tradicionalna, ne mislim tu nužno na Univerzitetu u Beogradu ili Novom Sadu ili Kragujevcu ili gde god, nego na čitavu ideju univerziteta koja se srećom po nas prelila. I na kraju krajeva, šta je uradio prvo što je uradio Dositej kao ministar u revolucionarnoj Srbiji, ove kao prvi ministar revolucionarne Srbije, napravio tu veliku školu koja je zapravo bila prvi univerzitet, fakultet, tako dalje. Dakle, sve te stvari mi sada na neki način gazimo iz dnevno političkih razloga, su se digli studenti jer predstavljaju neku vrstu otpora režimu i onda se govori da sve fakultete treba pogasiti, univerzitete treba pogasiti, napraviti jedan centralni državni ćaci univerzitet, nešto da, slično kako, pokušavaju u Nišu.
Kako komentarišeš to, ta dešavanja u Nišu? Evo da podsjetimo slušalci i slušateljke, oni u Nišu žele da naprave katedru koja će biti, ne znam, ljudi kad završe taj smer, bit će diplomirani Srbi i Srpki.
Da, verovatno. Da,
kako to komentarišeš? Šta raditi? Jel to preti da se desi u Novom Sadu?
Preti, naravno da preti. Posebno oni su, njihovo objašnjenje je bilo da zbog, ne znam, previše multikulturalizma tamo dole u Nišu, oni moraju da sačuvaju da neke ključne identitetske stvari, kako oni kažu, izdvoje na zaseban fakultet. To su bila zvanična objašnjenja, tekstovi u politici i tako dalje. Mogu zamisliti koliko je, će, ukoliko nekom to padne na pamet, biti potrebno sačuvati srpstvo u multikulturnoj Vojvodini, jel? I objasniti zašto je to tako.
A kako
to
čuvaju srpstvo i u to su ugurali ruski jezik?
Eto, tako što. To je potpuno bizarna, bizarna stvar. Ništa nije normalno, ništa nije, svi studenti srpskog jezika, ruskog jezika i istorije su protiv toga da se izdvoje iz filozofskog fakulteta u Nišu. Svi profesori, odnosno većina profesora sa katedre za ruski, katedre za srpski, a čini mi se da imaju tanku većinu katedre za istoriju, tamo su protiv toga. Dakle, tu je najgrublje mešanje u autonomiju univerziteta koja je, ponavljam, koja je važna, koja je puno važnija od ovih naših političkih stvari. Na to se nisam vratio. Dakle, pričao sam o istoriji. Ona je važna za slobodu naučnog istraživanja, jel, da zaista možete, isto da možete, da neće doći neka crkva pa će vam reći ne može ovo da se istražuje. Jel? Dakle, moraju ljudi u toj kuli od slonovače da budu slobodni da se bave čime god hoćemo. To se pokazalo da je to formula koja pali, koja radi. Jel? Ukoliko im date tu slobodu i autonomiju, a autonomija znači da onda mi sami sebe biramo u vanredne redovne profesore i tako dalje.
Problem koji ima recimo Jelena Kleut.
To je problem koji ima Jelena Kleut zato što je biraju ljudi koji su
politički instruirani.
Tako je, politički instruirani da je,
što daje autonomije, ne bi se desilo.
Tako je. Pa u stvari, ovdje se trenira autonomija, to je to što je ironija. Dakle, da je neki javni konkurs u državi, ti bi vjerojatno mogao da tuži, da kažeš da si, otkud znam, nisi primljen, ne znam zašto da traže, zašto si diskriminisan, po kojoj osnovi. A zato što imamo autonomiju, mi stvarno samo sami sebe biramo i to je jedan vrlo, to jeste sistem koji je sjajan i za nepotizam i za ovdje, dakle, ima on svojih nedostataka i mana u svim društvima, a posebno u društvu poput našeg, ali uprkos tome najbolja brana, čini mi se, Šešeljevom univerzitetu, najbolje, šta je on uradio kada je ukinuo autonomiju te 98. Jel? Odnosno, čak čini mi se da su predlagači, nije ni bila Srpska radikalna stranka, nego Jul, tako.
Yes.
Oni su prosto zakonom proglasili da ministar prosvete postavlja rektore, dekane, tako da. Ne da se biraju, ne da mi sami biramo te ljude, nego ove.
Kao direktori državnih preduzeća.
Tako je. To je transformacija u državnih preduzeća. Mislim da ne treba puno trošiti vremena da razumemo zašto univerzitet nije baš samo preduzeće, ili javno preduzeće poput EPS-a ili čega god, i zašto je zgodno ili dobro da se tim ljudima, dobro poznanje našeg društva, podizanje za obrazovanje na kraju krajeva, jel, da se tim ljudima ostavi ta autonomija, da se bave tim bizarnim stvarima kojima se bave. Da, neko će se baviti nanotehnologijom i bavit će se, ne znam, neverovatnim probojima u domenu poljoprivrede.
Ma, ošem da se bavi biosens.
Biosens, tako je. A neko će se baviti arheologijom, pa će ono kopati, otkrivati neke ranije kulture koje su tu bile. Neko će se baviti jezikom, neko će se baviti pojma, nema, medicinom, ali je i otkrivati neke proboje, praviti tu. Ili nikakvih proboja neće biti.
U ovoj tvoji knjizi, odnosno zbirci kolumnije, pišeš i o nekim pojmovima koje koristimo sada u svakodnevnom jeziku, pišeš o plenumu, istoriji plenuma i tako dalje, pišeš između ostalog i o revoluciji. Šta je ovo što nam se sada dešava? Dakle, da li je ovo revolucija, da li je ovo pokret pobune koji imao elemente revolucionarnog delovanja? Kako bi ti kao sociolog opisao ovo stanje u kojem se sada nalazimo?
Odlično pitanje. Ono jeste revolucionarno, ali nije još revolucija. Ja mislim da ne treba toliko cepati dlake oko termina, kao što to kažem neke druge kolege politikolozi rade, jer ne vidim smisao u tome. Suština je, ono će biti revolucija ukoliko budemo vidjeli njene ishode. Ukoliko ti ishodi budu jedna temeljna transformacija politike i društva u našem društvu, onda će to biti revolucija. Jel? Nezadovoljstvo građana, ili kako da kažemo naroda, najčešće nije dovoljno. Dakle, ljudi su, postavlja se pitanje, ljudi su stalno nezadovoljni. Stalno do ne znam... Do
druge, i u Norveškoj su nezadovoljni.
Tako je, ali do druge polovine 20. veka, kada se neki životni standard u nekim državama, jel, ne znam, zapada pre svega, došao do neke tačke, pa su ljudi rekli, pa i radnici su rekli, ok, nije mi tako loše. Jel, do juče je većina ljudi nezadovoljna u nekom društvu. Imaš mali procenat bogatih, ogroman broj siromašnih. Jel? A revolucije su retke, užasno retke. Dakle, sam čin nezadovoljstva svojim klasnim položajem ili svojim, ne znam, etničkim položajem, diskriminacijom, jel, jer si crnac, jer si ne znam kakva manjina i tako dalje, ili gaženjem tvojih političkih prava, što mi imamo, jel, dakle, sloboda izražavanja, govora, organizovanja, svega živoga, slobodnih izbora, čega god, toga smo imali uvek, a revolucije su jako retke. Da bi se dogodila istinska revolucija, najčešće je neophodan, i to pokazuju određeni teoretičari, ne znam, poput Tede Skočpol sa Harvarda, koja je analizirala gomile revolucije u istoriji, potrebna je neka vrsta sloma unutar vlasti. Dakle, ne sada ono banalno da se, ne znam, Nebojša Stefanović okrene protiv Vučića, jel, koji je nebitan i sad tu imamo neki rift ili tako dalje, ali da se, na primjer, ekonomske elite odustanu od svega toga, negde da se i vojne elite odustanu od režima. Dakle, neki među monolitom koji je vlast izgradila u političkim autokratijama, diktaturama ili kako već, desi neki ozbiljan rascep. E onda kada se dogodi, onda izlaze građani na ulice i onda menjaju stvari i upadaju u skupštine i pale ih itd.
Znači, u ovim posljednjim dešavanjima koji su vezani za specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, možemo vidjeti potencijal za buduću revoluciju.
Potpuno se slažem. U jednom analitičkom smislu i sa istorijskim primjerima koje imamo, pobuna jednog dela tužilaštva organizovani kriminal, je možda značajnija čak i od masovnosti koja je bila 15. marta na Vidovdan itd. To su, ne želim da minimiziram to ni na koji način, bilo je veličanstveno i neverovatno, ali je ostalo na nivou fantastičnih fotografija i nezadovoljstva koje se izlilo na Dakle, mora da pukne nešto u strukturi samog režima da bi se kroz taj procep onda provukao, da kažem, sav taj narod koji je nezadovoljan, a nezadovoljan je uvek. Jo? Mislim, uvek, jedan deo je uvek vrlo zadovoljan, ali generalno ljudi nisu srećni svojim životima, pa iako žive u Norveškoj i tako.
Da li misliš da će i dalje nosioci ove pobune, promene, potencijalno te neke revolucije, i dalje biti studenti, ili će to biti neki drugi društveni akteri?
Pa zapravo vidim. Dakle, mislim da su izgradili stvarno ili simbolički jednu vrstu, oni su, kako ih nazivaju na Twitteru, studentskih svedoka, dakle, koji se kunu u ove sve ono što urade studenti je savršeno i bezgrešno i tako dalje. Ja mislim da će oni igrati važnu ulogu i da, mm-hmm. i da građani ovaj, da tu spin nije uspeo da ih predstavi kao neke, ne znam, štrokadere, kako već to ide, uprkos tome što se pokušavalo, jer naprosto to su mladi ljudi, to su da. Naša deca, cela ta romantika oko toga i imali su niz vrlo uspešnih akcija, organizacija i tako dalje. Jel? I jedno poverenje koje im je dato, čini mi se, će opstati. S druge strane, vidimo bušenja sa svih strana, sa njihovo međusobno, sada neke i nesloge na relacijama Beograd, Novi Sad, ovo, ono. To je sada, mislim da se ne treba previše ovaj, uzbuđivati oko toga i mislim da su ozbiljni. Ja sam, to je ono što je moje prijatno iznenađenje, sa nekoliko kolega sa mog odseka radio istraživanje, kvalitativno istraživanje o samoj, kako smo to nazvali, anatomiji plenuma. Jel? Dakle, kako plenum izgleda i postavljajući tu pitanja i još mnoga druga o, ne znam, svetu, životu, pogledanjima na stvari i tako dalje. Imali smo 30 sagovornika među, da kažem, gotovo vrhovima studentskog pokreta ili ljudi koji su stvarno bili ekstremno aktivni, da pričali sa njima po pola sata, 45 minuta, sat vremena. Da, mene su oni impresionirali, najiskrenije. Dakle, ta vrsta političke svesti, ta vrsta jasnoće u, ne znam, argumentaciji, ta vrsta i zaista nečeg novo. Taj plenum zaista jeste nešto novo.
Iako je zapravo staro koliko i ljudsko društvo.
Tako je, potpuno si upišiš o tome. Hvala na tom podsjećanju, da. Dakle, da li neki ljudi sede oko vatre i zajedno se dogovaraju da li će da. Sutra da idu da love na zapad ili na istok, je, kako da kažem, to je stvar ljudske, neprirodno je ovo ostalo, jel? Predstavnička demokratija je neprirodna, društva velikog obima su neprirodna. Mi smo 200.000 godina živjeli upravo tako, malim zajednicama, dogovarajući se nekim konsenzusom i imajući neke mehanizme kako da isključimo one manjinske glasove, ili isključimo, ili uvažimo, ili šta ja znam uradimo. Tako da, plenum je stvar ljudske prirode. I mene, dakle, to što mi daje jednu vrstu optimizma ili nade su delom i ta moja istraživanja. To čini se da su to, da su ljudi u našem uzorku bili veoma aktivni, da su to bili ljudi koji su spavali na fakultetu, iako su iz Novog Sada, na primjer, i tuširali se u rektoratu, tako dalje. Dakle, nisu odlazili kući ni na ovaj, svedoči mi o jednoj vrsti, ne znam, energije koja se ne može tek tako ugasiti, a razgovarajući sa njima o politici, ne sad o vrednostima levo, desno, Evropska unija i sve to što se sada nešto govori, spočitava studentima da bi trebalo da se izjasne, ne bi trebalo da se izjasne i tome slično, to me ne zanima, dakle nismo o tome govorili, nego o razumevanju politike u jednom opštem smislu, donošenja odluka, kako mi donosimo odluke, kako ćemo ukoliko se pojavi provokator ili ubačeni element da ga otkrijemo, kako oni, pa čak i do tih sitnih detalja, jel, kako izgleda plenum, gde ukoliko neko se javi da bi, ne znam, ponovio, dakle neko se javi, ima govor od 2 minuta i tako dalje, i onda posle njega se javi neki drugi tip i kaže, ja se potpuno, znači ono je bio Marko, ja sam, ne znam, Petar, ja Petar se potpuno slažem sa onim što je Marko rekao, on se odmah prekida, nema, dakle, da se ne trošimo vreme, ne gubimo vreme da ti sada, da se sad gradi neka vrsta, ne, ovo je argument koji smo čuli, idemo na drugi argument koji je drugačiji, nema da pravimo klike i tako dalje.
To sam možda više puta i ponavljao što u ovom mom redovnom programu, što u podcastima, pa se izvinjam ako se ponavljam, a to je da neki od tih aspekata i elemenata neposredne demokratije apsolutno treba da ostanu u nekom tako budućem post-Vučićevskom društvu. Tako. Tu pre svega mislim, znači prvo, koji će đavo studentima studentski parlament stranački. Tako. Ako oni mogu ovako da se organizuju na nivou fakulteta, pa onda univerziteta.
I koji je mnogo demokratski, koji je mnogo, kako se zove, dakle, predstavlja stvarne reprezente studenta, jel, na ovaj, a ne ovo sranje gde glasa 6 ljudi, mislim.
Tako je, to je jedan aspekt, drugi aspekt jeste ovo sa zborovima, ljudi su bili vrlo skeptični.
Ako bi ovo nazvao nekom revolucijom, nazvao bi je Viber revolucijom, zaista. Studenti koriste WhatsApp, ovi kako se zovu, koriste Viber zborovi i ono stariji ljudi i tako dalje. Dakle, te ne društvene mreže poput Twittera i Facebooka, nego društvene mreže gdje se zaista prave ti ono tredovi komunikacije.
Gdje se prave mreže.
Mreže, doslovne mreže, tako je. Evo, povezujete te ljude iz tih stanova na Limanu 2, na Detelineri, na Avijatičarskom naselju, na čemu god. Meni je to potpuno nevjerovatno. Ja sam bio isto skeptičan kada se uvela ideja zborova, nemoj sad kakve mesne zajednice, bog te, di ćeš to. Pokazalo se i to fantastičnim. Jel? Mm-hmm. Dakle, pokazalo se i studenti i zborovi i ostale inicijative, pa i ovo, te sada već ikoničke kiflice, ne znam, pečenja na dočecima i sve ostalo, ali zaista bake koje te jabuke pokazuju, to je meni indikator postojanja građanskog društva još, da ono nije ubijeno mm-hmm. u Srbiji, jel? I da su trebali, stvarno nedostajali, eto, tako je bizarno ispalo, studenti da ga probude. A pazi ti kakve su to neočekivane posljedice, jel? Nijedan sljedeći korak se nije mogao pretpostaviti, jel? Dakle, prvi korak je bio ono, gaženje ispred FDU-a i oni su odlučili da tim, iz istog razloga, blokiraju fakultete. Onda su se neki drugi pridružili svemu tome. Onda dolaze plenumi, onda dolaze građani, onda dolaze zborovi.
Ali napravi si mi lep uvod sad kad smo pričali o limanima, o Detelinari i Avijatičarskom naselju, da ti si sa granice Detelinare i Avijatičarskog naselja, ali ipak Detelinara,
tako? Tako je. Pa ja volim da se smatram Detelinarcem, da.
Tako je. Kada sam pričao sa novinarom Igorom Mihaljevićem, govorili smo o tome kako je komunalna zapuštenost Novog Sada, koju vidimo na svakom ćošku, zapravo proizilazi iz društvene i političke zapuštenosti grada. Tako je, smo to nekako on i ja definisali. U kakvom je stanju trenutno Novi Sad i ti i ja smo rođeni u ovom gradu, kada bi uporedili taj neki period kada smo odrastali i te neke 90. koje su bile haos u političkom smislu, ali negde Igor i ja smo došli do zaključka da je tada grad bio više grad, čak i u tim suludim 90. nego što je sada.
Ja se bojim da je to bio recidiv onih boljih vremena iz 80-ih, koje su se prelile onda na 90-te, tu mislim na kulturnu scenu naravno, a i na jednu vrstu još uvek stava da ne može baš da se radi sve. Jel? S druge strane, imamo mi greške i u ranijem periodu, među najvećima je naravno SNP. Svi spominju da mu nije tu mesto, nikada mu nije bilo to mesto. E sad, mi se već ne sećamo, pa smo naučili ti i ja. Grešaka i grubih intervencija u prostorima jako, jako puno. Jedna od ključnih, sad govorimo o prošlosti, a doći ću do sadašnjosti, je bila i probijanje bulevara Oslobođenja. To je bila jedna vrlo grubo zasecanje kroz mreže ljudi koji su tamo živeli u, ne znam, kućama, imali neka susedstva i tako dalje. I ja, meni se čini da i čak da danas recimo taj bulevar ne funkcioniše kao neko šetalište, kao stvarni bulevar. Vi odete u neki kafić u Dačmanu, nemam pojma, jel? Ali malo ko će reći, ja se idemo se šetamo bulevarom, ne znam.
Jedino kad je blokiran.
Ja, tako je, pa onda ideš po sredini, ali nezavisno od blokada i svega, da ti sad kažeš šta su bulevari po evropskim gradovima, dakle, sjajna šetališta sa izlozima, pored gde, ne znam, kupuješ, gledaš, tako da. Toga mi nemamo nijedan pravi bulevar u Novom Sadu. Bulevar Mihajla Pupina isto vrlo grubo, srušena jermenska crkva i tako dalje, tako dalje. A ovo što se sada dešava, ova zapuštenost za koju si mi pitao, ona je vanvremenska, ali to je da sve srpsko bude kao zemunsko, što su rekli radikali. To je taj, kada su imali jedinu lokalnu samoupravu, opozicionu kao, jel, uzeli u Zemunu, pa svi znaju da su napravili neke kioske, neku katastrofu, tu zgradu magistrata, ne znam šta s njom, sami sebi dali za dinar. Oni zaista vladaju Srbijom kao što su tada vladali Zemunom. Jel? Mm-hmm. Dam ti na mufte, evo napravi sad ovo, znači kao šibicari i tako. I onda to mora da izgleda ružno, mora da se raspadne, mora, ako nemaš neki plan, ako nemaš neku vrstu vizije. Tu je naravno i kapitalizam, tu je i puštanje da se to, kupiš kuću, sad u jednoj smo takvoj, kupiš kuću, izgradiš ono 5 spratova, dakle bez vizije o razvoju grada na nekom zaista 5-godišnjem, 10-godišnjem planu. Ti vidiš koliko urbanizam, koliko neke tehničke odluke počinju da utiču na kvalitet života. Dugo je u gradu, ne znam, ja se nadam da je to sad raskinuto, dugo je spratnost grada bila ograničena na 5 ili 6 spratova. I šta time dobijaš? Dobijaš one Šarengrade po novoj ili najnovijoj detelinari ili po ove Grbavici, gde ti zbog priliva novih ljudi ne ostaje više prostora za zelenilo. Vrlo je banalno, akoliko ovaj, možeš da napraviš zgradu samo 6 spratova, ti ćeš napraviti niz od takvih zgrada od 6 spratova bez i sve će biti ono izbetonirano. Umesto toga, napravi jedan soliter 14 ili 18 spratova i oko njega ostavi zelenilo da, i imaš puno humaniji prostor.
Kao što je komunistički brutalizam. Tako on je, možda nije je. Lep, tako ako je, šta je. God značilo tako lepo, je. Ali u nekom praktičnom smislu bolje da, rešenje.
Bolje rešenje za, za ovaj. Dakle, ti vidiš kako se neke konkretne urbanističke, a sad drugo je pitanje što se i u Novom Sadu bune protiv visokih solitera kao da smo, to je sad naš provincijalizam, jel? Tako dalje.
Mislim, naša filozofija palanke.
Tako je, tako je. Soliteri su samo jedan primjer, naravno. Jel, ne znam, parkovi su drugi, to opšte raspadanje. Ono što je tu važno jeste da se takođe urbanizam, ovaj sada naprednjački, ne uvažava ništa. To su koruptivne šeme i mislim gotovo. Jel? Ali da, da se i urbanizme nekim ranijim periodima nisu dovoljno uvažavali, opet se vraćamo na društvene nauke. Jel? Dakle, na to, na karakter. I onda ti vidiš da je negde to uspelo, negde nije uspelo. Eto, dobar primer može da bude kampus. Novi Sad je jedan od retkih, jel, ovaj, verovatno jedini veliki univerzitetski centar u Jugoslaviji koji je imao kampus, ima ga i danas. Ovaj, dakle, fakulteti nisu raštrkani svuda, sve je tu smišljeno. Tu je asistentski dom, onaj veliki, tu su ostali domovi, tu je sve, osim, tu je Spence, tu je reka, dakle, ima sve.
Sportski tereni.
Tako je, sportski tereni, tačno, đačko igralište, sve. Ovaj, formalno gledano, dakle, to je grad u gradu koji bi trebao da živi neverovatno i fan, dakle sve je na papiru je sve super.
Ali nikad nije.
Kampus nikad nije zaživao. Nikada. Po kampusu, posle kad prođu predavanja, u šest popodne limanci šetaju kerove i one kao u westernima, one trave se kotrljaju i tako dalje. Život se preselio gde, dakle stvarni društveni život, kod studentskih domova, tamo gde je bilo, gde je visila ona na grani drveta jedno ono otvaralica za pivo, ne znam da li
misliš kod fontane,
kod fontane, tako je. Dakle, život se spontano preselio kod fontane, a kampus koji ima sve, ima trg, ima isto fontanu, Dositeja koji tamo gleda, svi znamo kako izgleda, jel? Prosto on ne funkcioniše kao američki, kao kampus i američkih univerziteta, da, gde je društveni život vrlo sede na toj travi, onda pa ne znam, piju neko piće, pa, pa onda odu na predavanje, gledali smo te filmove. Jel? Ja sam bio, bio sam na kampusu Princetona i bio sam na kampusu Kolumbije, turistički samo, uvek hteo da vidim kako to izgleda, to zaista izgleda kao fantastičan grad u gradu. Ovo bi mogao da bude mali grad u gradu, jebi ga, urbanisti su se negde zajebali, dakle nemam odgovor na to. Trebali su možda bolje da promisle dinamiku studenta, možda je to Vojvodina, vikendima odlaze kući, pojma nemam, jel? Dakle, staviti studentski dom na drugo mesto, staviti manje betona, više trave, sad Boga pitaj šta je to, kad bi znali šta je uspešno, jel, ovaj, ne bi bilo promašaja u urbanizmu, nemam pojma, dakle, nema formula jednostavne. Ovo je sve delovalo da može da bude super, pa šipak, jel? Slično je sa našim parkovima. Jedini park koji istinski funkcioniše kao park je Dunavski park. Limanski park je park za, postao da neko dolazi u njega samo da bi deca, samo da bi roditelji tamo istračavali svoju decu. Ali nema sadržaja, nema. I sad Novosađani se bune protiv kafića u ovom Limanskom parku, sad nećemo kafanu, hoćemo zelenu, tako da ja mislim da je kafić preko potreban tom Limanskom parku da bi on oživeo, jer je inače samo jedna livada, upravo tako. Da. I još je sada, zbog ove super ćelijske, ono nema ni hladne, ono je strašno.
Dobro, Futoški je malo, malo specifičniji, on je bukvalno kao jedna vrsta šume usred Novog Sada. Nema sadržaja možda toliko, ali ima puno zelenila. Sad je druga priča i to kako budući vlasnici hotela hoće da maznu deo tog parka.
Zelenilo, samo da kažem, nije ono što se kaže panacea, nije rješenje za sve. To zvuči ono seksi i romantično ljudima, treba na ovaj prostor, je puno komplikovanija ovaj stvar od toga, jer Limanski park je tako bilo je propisano, i o tome piše profesor Pušić, pokojni, ovaj, bilo je propisano tada da u određenim blokovima mora da bude jedan deo zelene površine. Pravilo je bilo, lupam, 20% zelenila mora da bude. I oni su to rešili tako što su svih tih 20% spucali na jedan blok Livanskog parka i završili posao da čitav taj kvart ima dovoljno zelenila, jel? Ovo je zbog Livanskog parka. Dakle, nije ni to nešto što je panacea, mm-hmm. nego to je sociološkinja Severina Vučković rekla...
citiraš je u jednom tekstu za Radar.
U citati njene pesme vidjela sam grad bez ljudi. Dakle, ne možete projektovati grad bez ljudi. To je ono što je... Mm-hmm. Ono što je, ne možete ih ne staviti u jednačinu barem. Znači, ne morate vi sad zvati sociologa da vrši neko, iako bi bilo zgodno, neko istraživanje među ljudima, šta bi oni volili, šta ne bi volili, to isto ljudi jedno misle, a drugo rade, jel, i tako dalje, tako dalje. Ali, ali ukoliko planirate neke velike rezove u prostoru, ali su ti rezovi samo izgledaju super na vašem renderu i vama to estetski deluje lepo i mislite da će tu odjednom da, zato kažem kampus, da će tu odjednom da se probudi neki društveni život, neće. Jel? Neće po definiciji. Negde možda hoće, negde možda neće. Taj fluid je teško uhvatiti. I tu dolaze, opet se vraćamo na temu društvene nauke koje mogu da nam pomognu, jel, kako da...
Da, vidiš, da, dobro si ovo primetio, da kampus je koliko god delovao simpatično i seksi, zapravo promašaj.
Jer
nema, nema ljudi. Negde za kraj ću ostaviti neko lično pitanje, odnosno dva, eto, lična pitanja. Šta je za tebe značio pad nasrešnice, kako si se osjećao tada, gde si bio kada je pala nasrešnica?
Bio sam u Bezi, pisao sam kolumnu i onda se kafanom promolilo, čekaj, čuli smo, ima mrtvih, ima dosta mrtvih, ima šta ja znam, i to dosta je išlo do brojeva 4, 5, 6, sad užasno je ružno, naravno, jel, meriti šta je dosta, šta je malo i tako dalje, i dakle kao trač se proneo kafanom da je, ne znam, četvoro, petoro, šestoro ljudi stradalo, dakle i tada razmere tragedije nisu bile poznate. Ja moram da priznam da je moja prva reakcija bila ravnodušnost, i to je možda, ne znam, možda je prirodna, možda nije toliko i tako dalje. Tek kasnije su me određene osjećanja empatije, a i jednog racionalnog razmišljanja onoga šta se dogodilo, ophrvala i učinila da, eto, proizvede mi čitavu knjigu na temu svega što se dešavalo u vezi sa nasrešnicom. Ali moram priznati da li sam bio oguglao na neke tragedije, da li sam bio da li je to bila stvarno neverica, tako je, da se nisam, dakle, u prvih nekoliko dana i nedelja mi je to neverovatno, ali istinito, bila vest kao i svaka druga, što je verovatno retkost za ljude koji su iz Novog Sada. Puklo me je puno kasnije, eto to.
Ja sam dosta preispitivao moja neka osjećanja lokal patriotizma u prethodnim godinama, u prethodnoj deceniji, i mogu da kažem da je to osjećanje koje kod mene bilo jako izraženo kad sam bio mlađi.
I kod me.
Znam da je bilo i kod tebe, i vremenom je oslabilo i vremenom sam postao onako i ciničan i dalje sam još uvijek se osvrćen kritički na grad u kojem živim, ali mi se čini da je ova tragedija i ova muka koja nas je desila, odnosno zločin koji je počinjen, je barem kod mene na neki način vratila taj osjećaj ponosa i lokal patriotizma na ljude koji se bore da ta istina izađe na videlo. Da li ti imaš, da li se još uvijek osjećaš lokal patriotom?
Pa kao da se ponovo osjećam i delim tvoja osjećanja. Tako je, bilo je, Novi Sad je devastiran, drugačiji nego što je bio, a s druge strane nego kada smo mi odrastali u njemu, ali to je dobro, u neku ruku je dobro, samo što je otišao na pogrešnu stranu i što izgleda puno ružnije i puno neskladnije i neverovatnije. Dakle, kao što su svi stari imali jednu vrstu iznenađenja pred studentima, jer je to bilo, stereotip je bio, jel, ništa ne rade, čačkaju telefone i apatični su i ništa ih ne zanima. Slično iznenađenje je bilo i za Novosađane, u mom slučaju, gde se ja dugo nisam osjećao nešto naročito delom ovog grada, nisam tu vrstu identiteta ni nešto naročito gradio, voleo, i onda kada se dogodi tragedija, što je isto tipična stvar, ljudi se zbijaju zajedno, jel, dakle, pred izazovom, pred nevoljom, je normalno da se i od tog zbijanja zajedno gradiš jedan kolektivni identitet, jel? I to neka bude kolektivni identitet Novosađana, onog boljeg dela grada, jel? Koji čini mi se i dalje postoji, a i to me iznenadilo.
Uskoro, dakle, 20 godina kako pišeš kolumne za Danas, Univerzitet u pobuni, zbirka tvojih kolumni. Ja ću ostaviti naravno neki link u opisu da ljudi mogu da to pronađu i da te kontaktiraju, ali evo možeš i ti da kažeš za kraj, pozdraviš naše slušalce i slušateljke i da kažeš gde mogu da pronađu.
Ovo je još uvek, uvek neka vrsta ekskluzive.
Ovo će izaći, evo recimo, mi razgovaramo, ovo je, danas je ponedeljak 8. decembar, dakle 9. decembra će izaći ovaj podcast.
Podcast, još uvek ne znam, dakle, posjetite moj Facebook profil, eto, to je objavit ću, imaću objavu koja će biti na public, tako da tamo ću vjerojatno objasniti, još uvijek nisam smislio kako najbolje doći do knjige.
Gost podcasta Nepopularno mišljenje bio je Aleksej Kišjuha, sociolog i redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Aleksej, hvala puno.
Hvala tebi, Jurne.